galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaaw. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a faahfaahinta qaraxyo maanta ka dhacay magaalada beledweyne.
meesha nin ganacsadaha meesha joogaan iska hayn alxamdulilah subax hore meesha dareen la-aana nimid wax dareena maana qabin. meesha waxaa ka dhacay waxay ahayeen masiibo intii wax ku gaareen allah caafiyo intii ku dhimatan ilaah u naxariiste. niyo meesha markii koowaad waxaa albaabka galay baabuur yar oo baabuurtan raacada eh, baabuurkaasaa kowgii isqarxiyey oo qaraxa koowaad ka fuliyey kontaroolka albaabka laga galabgalaay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadnimo ee soomaaliya.
waxa uu yidhi waxaan hadda joognaa bilowga bisha oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. waxaa jirta, ayuu yidhi, in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ugu yaraan 20 ruux ayaa lagu dilay 2 qarax oo is-xigxigay oo ka dhacay magaalada beledweyne, halkaas oo uu ka socdo abaabulka dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab. wasiirka caafimaadka Hirshabeelle Zakariye Hurre iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan ayaa ka mid ahaa 20 ruux ee ku dhintay qaraxyada gilgilay magaalada Beledweyne. goobjoogayaal ayaa u sheegay wariyaha v o a in qaraxyada loo adeegsaday baabuur, lalana beegsaday xarunta Lamagalaay oo fariisin u ah madaxda maamulka Hirshabeelle iyo kuwa gobolka. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, waxaana afhayeenka maleeshiyada al-shabaab Cabdicasiis Abu Muscab uu sheegay inay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. sidoo kale, qarax saddexaad ayaa goor dhaweyd ka dhacay isla magaalada Beledweyne, kaasoo la sheegayo inuu khasaare geystay. Beledweyne waxay xudun u ahayd abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka ah dagaalka ay kula jiraan al-shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageeraya kuwaas oo tuulo in badan ka qabsaday al-shabaab. qaraxyada ayaa imaanaya saacado kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in howlgal lagu dilay Cabdulaahi Nadiir oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreysa al-shabaab, Maraykankuna uu madaxiisa dul saaray $3 milyan. Maraykanka kama hadal weli inay ka qayb galeen howlgalka ka dhacay xaaramka bishan Oktoobar kowdeedii. sidoo kale, al-shabaab ayaan xaqiijin islamarkaana beenin in la beegsaday Cabdulaahi Nadiir oo sidoo kale loo yaqaano Cabdulaahi Yare. madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro iyo ninka ay isku hayaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Lula da Silva ayaa mar kale 30 Oktoobar ku tartami doona doorashada kadib markii midkoodna ugu yaraan uu ku guuleysan waayey 50% codadkii wareegi koowaad ee doorashadii dhacday axaddii shalay. Bolsonaro oo ah ninka midigta fog ee xafiiska hadda jooga ayaa muujiyey taageero aan markii hore la filaynin inuu haysto, isagoo helay 43.2%, taasoo ka sarreysa codadkii loo saadaalinayay inuu heli doono. Lula da Silva oo hogaaminaya doorashada ayaa isagana helay 48.4% codadkii la dhiibtay. tiradaas ayaana madaxweynihii hore ee Brazil ka dhigaysa inuu waayo aqlabiyadii u baahnaa inay u suurogeliso guushiisa uu mar kale ku tegi lahaa xafiiska madaxweynaha, waxayna dhabaha u xaartay wareeg kale oo doorasho oo la muddeeyey 7 ciishe kadib. 27 sano jirka Silva ayan u tartamin doorashadii 2018kii sabab la xiriira in lagu helay dacwad musuqmaasuq oo markii dambe la baabiyay. Doorashadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dadka reer Brazil ay wajahayaan sicir bar hareeyay, miciishada daruuriga ah iyo hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid dalka ugu qanisan Koonfur Amerika. Mas'uuliyiinta gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay dagaalyahanadooda kala baxeen qaybaha ay ka haysteen ee gobolka Dariska La'a si ay uga hortagaan weerar weyn oo ka socda waqooyiga. Ciidamada dowladda taageera iyo kuwa Tigre ee ay hoggaamiso jabhada TPLF ayaa dagaalkooda dib u bilaabay dabayaaqadii August kadib 5 bilood oo xabad joojin ah. Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale keenay in ciidamada Eritrea ay ku biiraan iyaga oo taageeraya kuwa federaalka Ethiopia iyo Maleeshiyaad ka taabacsan. Mas'uuliyiinta Tigre ayaa goor dambe oo xaddii shalay ahayd sheegay in ka soo saarista ciidamada qaybo ka mid ah gobolka Amhara oo dhaca koonfurta gobolka Tigre ay lagama maarmaan u ahayd si looga hortago dagaalka sii xoogaysanaya waqooyiga ka socda. Arrintan darteed, furinta koonfureed waxaan qayb ka mid ah gobolka Amhara ee aan horey u galnay kala soo baxnay, ciidamadeenna ayay ku yiraahdeen bayaan ay soo saareen mas'uuliyiinta Tigre. Bayaanka ayaa intaas ku daray in dib u daad guraynta ciidamada ay socotay 3 maalmood islamarkaana dib loogu laaban karo haddii weerar uu kaga yimaado furuntaasi mar kale. Sarkaal ka tirsan dowladda Amxaarada ayaa AFP u sheegay in mucaaradka TPLF ay ka baxeen qaar ka mid ah magaalooyinka gobolka. Ciidamada Ukrain ayaa sii waday Isniinta maanta ah weeraradooda wejigabaxa ku noqday Moscow, iyadoo mas-uuliyiinta Kiev iyo kormeerayaasha sheeya ay sheegeen in guulo cusub ay ka sameeyeen gobolka muhiimka ah ee Kherson ee ku yaala koonfurta. Kherson ayaa ka mid ah meelaha martigeliyey dagaalada ugu qaraartan iyo intii uu Ruushka ku duulay Ukrain, sidoo kalena waa mid ka mid ah 4 gobol ee Ruushka uu la wareegay kadib aftidii Kremlinka ay ka qabteen, taasoo madaxda Ukrain iyo dalalka reer galbeedka ay ku tilmaameen been abuur iyo sharci darro. Aqalka hoose ee baarlamaanka Moscow ayaa lagu wadaa in goor dhow ay ansixiyaan ku dhawaaqista Ruushka ay ku qaadatay gobolladaasi. Warbaahinta Ukrain ayaa maanta soo bandhigtay ciidamada Kiev oo calankooda ka taagaya tuulada Qarashenivka oo ka tirsan isla gobolka Kherson kadib dagaal ay la galeen gobol kooxda Andrade ee ciidamada Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Galab wanaagsan markana dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 2 qarax oo lala beegsaday xarunta dowladda ee magaalada Beledweyne. Goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in qaraxyada loo adeegsaday baabuur ayna sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wakaaladda wararka f b ayaa tabisay inay 9 qof ku dhinteen qaraxyada. Sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareystay goobjooge sababa amni darteed aan magaciisa u sheegin.
Meesha nin ganacsada meesha joogaan iskahayn alxamdulilah, subax hore islamaadka dareen la'aanaan nimid wax dareena maana qabin. Meesha waxaa ka dhacay waxay ahaayeen masiibo, intii wax ku gaareen Allah caafiyo, intii ku dhimatan ilaah u naxariistee. Niyo meesha markii koowaad waxaa albaabka galay baabuur yar oo baabuurtan raacada eh, baabuurkaasaa kowgiis qarxiyey oo qaraxa koowaad ka fuliyey kontaroolka albaabka laga galama galay.
Haye, kadib maxaa dhacay?
Daqiiqada kadib waxaa maray baabuurkan oo yudiga oo 8 boolaha la dhaho oo shareec gududan uu saaran yahay, kaasoo marka ka dadka iyo guryaha dumiyey oo gudaha lamagalay u galay.
Maxaa arkaysay marka laga soo gudbo 2 baabuur ku dhaafay goobtaada ganacsiga maray? Maxaa aragtay inta dhimasho dhaawac maxaa ka warqabtaa?
Wallaahi niyo, horta dhimasho iyo dhaawac ilaaha garma, hadda aniga uma sheegi karno. Wixii cararii markaan ka baxayna meesha ganacsiga kala cararayna, carada mugdi iyo buure iyo qiiq ahayd buu cid wax arki karta mar. Hadda warkaan yudiga oo dambeysa markuu naag maray, markuu naag taagan aragna ma ogi, markuu soo socday taad arkaysa male carada say indalaan oo ahayd bas dadku qiiqa iyo boorka inaa ka gala. Marka geerida iyo dhaawac maba sheegi karno Soomaa.
marka maxaa lagu qiyaasi karaa baaxadda burburka iyo dadka meesha joogay intaana qoraxu dhicin oo aad arkayseen tiradooda maxaa lagu qiyaasi karaa?
Anigo dadku waa dhoo dadka horta si fiican meesha loo fadhiyo oo waxaa ka dhawaay maqaayada lagu shaaxeeyo iyo meelo goobo ganacsi ah, dadka badankooda banaanka fadhiyey waxay ka kala carareen baabuurka koowaad sidau usoo sheelereey iyo soo isku waalay ayuu dadku badan ay ka carareen bo ilaahay hoondada badbaadi rabaahaan oo dadku intaasi badbaadada ugu badneed. Laakiin intii yareedoo soo hartayna oon waxa intaasoo la sheegay maleh taa gudaha dadka rayidka wax gaar waa yiriyiin oo baa khasaara waxa ugu badan waa xarada lamagalaay ay ka dhacay Soomaaliya.
Maxaa ku qiyaasi kartaa baaxadda qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Beledweyne?
Wallahi ani horta qaraxyadii ugu cuslaay aan ka maqlo waa magaalada, sababtoo laba gaari oo sexto waxa lagu qiyaasi karana waa oon maal adduunye oo guryihii kudumay iyo maal iyo dadku ku dhamaadeeb oo ilaahay samar imaa hoosaa ka wada siiyay inta dhibata laaba unaxariistee. Waa qaraxyo xoogganaa aan ka arkay magaalada Beledweyne markii loo fiiriyo.
Goobtaada ganacsiga ma ka warqabtaa markii qaraxi koowaada sidaa noo sheegtay kasoo carartay, qaraxi labaad maxaa soo gaaray goobtaada ganacsiga iyo goobaha u dhow?
Goobta ganacsiga hadda waa ku laabtay, waa tiirin, wax rajaa ma laha. Goobtii qaybta kore oo laamiyeeriga waxay waa bideen albaabihii ma lahan, laamiyeerigii baalkii miraayadihii iyo iskafaalooyinku wax saarayeen oo dhulkeedu yaalninbo, marka wax laga sheegi kar malaha. Goobta waa wax rajaa ma laha, wixii ka badbaada rusuwa, laakiin hadda lagu malaabo karo ciidan aa joogo oo baarida ku socota. Laakiin albaaba waa furiin ayada kor iyo hoos waa ka furan tahay, waa duleysaa ba goobta haya. Hadda wax kale ma haya, waan sheegi karaa. Laakiin
kaasi waxa uu ahaa goob joogo u warramayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane. Goor dambe oo galabtii ahna waxaa magaalada Beledweyne laga maqlay qarax saddexaad kaasoo gelgelay guryaha. Wariyahayna ayaa sheegaya in ilo kala duwan ay u xaqiijiyeen ugu yaraan 20 qof inay ku dhinteen qaraxyada Beledweyne. Haddaba warkii ugu dambeeyey ee qaraxyada iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa Caashi Ibraahim Aadan ay ka wareysatay Xuseen Xasan Dhaqane.
Labadii hore wax hadda ziyaar oo kusoo kordhay ma jiraan, oo marka laga reebo goobihii uu ka dhacay ay ka dhaceen guryihii ka agdhowaa oo burburay iyo burburka hoostiisa oo goobahooda ganacsiga ku jira, inkastoo magaalada dhaqdhaqaaq aan u jirin in waxyaala ay soo gaartay, qaarkood ay dhinteen, qaar isbitaalada la geeyey, tiradooda lama xaqiijin karo, laakiin ilaa 3 qof wax ka badan ayaa wax ku noqday qarxii dambe.
Marka jawiga magaalada markaad ka waranto, laba qaraxo horaa dhacay saakay aroortii, galabtana qarax kalaa dhacay, dareenka dadka magaalada Beledweyne waa sidee?
Caasi magaalada horta wax dhaqdhaqaaqa hadda kama jiro, ganacsi ma furno, socodkii ciidanka waa ay joojiyeen labada buundo, dhaqdhaqaaqa dadka waa ay yar yihiin. Wadada dheer xarumaha dowladda gasho iyo goobaha ganacsiga ugu badanna sideeda wax dhaqdhaqaaq oo hadda ka socda ma lahan. Dadki intooda badan waxay ku laabteen guryahooda ayagoo ka anfirirsan waxyaabihii saaka dhacay. Intii yareed ee ku hartay magaalada oo balamay xaaladu isbedeshaa lahaana qaraxa saddexaad markuu dhacay waa ay ka kala tageen. Hadda magaalada bartameeda waa cidlo, waxa joogu waa un askari iyo dad yaryar oo socdo xarumaha caafimaadka bal dad ay yaqaanaan ama dad eheladooda, bal haddii ay ka arkayaan raadina wax kaloo hadda dhaqdhaqaaq oo magaalada hadda ka socda ma laha.
Maamulka degmada ma hadleen weli oo dadka ma u sheegeen waxa maanta dhacay, halkay wax marayaan iyo tallaabooyinka ay qaadeen?
Mas-uuliyiinta dhowr qof oo aan isku dayay inaan la hadlo kolley soorama gelin, laakiin mar waxaan la hadlay gudoomiyeha amniga degmada. Waxa uu sheegay in waxa ka dhacay magaalada maanta aan wax wara ka bixin karin, sababtoo ah baaxadda iyo intay la eg yihiin. Wuxuu yidhi wax aan hadda ka sheegno oo aan idaacadda u sheegno ma hayno, laakiin waxaa xaqiiqa ah in dhib weyn meeshan uu ka dhacay. Marka intaa ayuu ku koobay. Laakiin dhinacyadii kale ee aan isku dayay sida gudoomiyaha gobolka iyo degmada iyo wasiirada xirshabeekle, intaba wax jawaab ka bixisa ilaa hadda ma jirto. Waxaa ka hadlay sidoo kale oo kelya daryaha saldhigga booliiska waxa uu ka tacsiiday dhibka meesha ka dhacay iyo masiibada intay la eg tahay, isagana sidoo kale tira dhimasho ah iyo waxyaalada intay la eg tahay iyo waxa ay ku tuumayaan meelaha hawsha laga soo maleeyay iyo wax ay cido ku eedeyay intaba ma jirto.
Dhaawacyadii xaggee la geeyey? Cisbitaalada la kala geeyey?
Dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen dadka shacabka ah waxaa la geeyey cisbitaalada gaarka loo leeyahay, walow aanu hawl sida uu weyn aan ku jirin isbitaalka weyn oo wali dayactir lagu hayo maadaama qarax weyn oo ka dhacay agagaarka isbitaalka dhibaato weyn ay isbitaalku ka soo gaartay laakiin dadka ay ku kalsoon yihiin oo xaqiijiyaan goobaha caafimaadka ee isbitaalka loo leeyahay dadka xaaladoodan wax loogu qaban karin magaalada Beledweyne waxaa loo qaadayaa magaalada Muqdisho caasha qaraxaasi dhexaad galabta waxa uu ka dhacay meel u dhow aargada saldhigga booliska waxaa ku sugnaa ciidamo gorgor iyo kuwa militariga Soomaaliya dad goobta joog waxay sheegeen markii ay arkeen gaari xawli soconaya rasaas ayaa lagu furay ciidanku waxay sheegayaan in goobtii uu qorshuhu ahaa inaan gelin oo meel dhexa
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo u warramayey Caashe Ibraahim Aadan magaalada Muqdishana mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab hub iyo guryo ay deganaayeen oo ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyaan dhaawacooda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayuu ku sheegay in ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab hubkooda iyo guryo ay deganaayeen kuwaas ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyaan dhaawacyadooda gudoomiyaha gobolka ayaa uga digay milkiilayaasha guryaha magaalada Muqdisho la macaamilka ururka Al-Shabaab
ciidanka nabad sugidda howlgallo ay sameeyeen ayaa qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oo deegaan ahaan u degeen saa ka tirsan Al-Shabaab oo ummadaana gumaadayay meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda marka waxaa la soo qabtay hub nuucyadiis kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen taas waxay keentay in gurihaasi haddii ay waxaa noo caddaatay in dad Soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal ama ogaal darro ama ayagu labada miday doontaan noqoteen inay in gurihaasi nimankaasi ay deganaayeen hadda gurihii la qabtay waa la hayaa gacanta lagu hayaa lagu qabto dadkaas dadka la soo qabtana waa xiran yihiin sharciga la marsii doonaa waa xukun sugayaal waaye marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inuu guryahooda cidda ay ka kirinayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kirinayaan calaa kulli xaal waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo cidda aan kula kulanaydo shabaab kaalmaynayso ama meelaha ku gagambanayso tilaaba laga qaadayaa
dhinaca kale wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh mukhtaar roobow abu mansuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dalku uu galay dagaal shacabka soomaaliyeedna looga fadhiyo inay garab istaagaan dowladda islamarkaana meel looga soo wada jeesto ururka Al-Shabaab
waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqeyno dhanka ammaanka mise maahan maanta waxa noogu daran dhammaanteen waa inaan ammaanka ka shaqeyno waxaan hubaa inta hadday ammaanka Muqdisho ka shaqeeyaan ciidan hataa uma baahan mise maahan inta waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto inta ninba guri buu ka soo baxay soo maahan tiradeenu intay la egtahay inta hadday ammaanka ka shaqeynayaan wixii dadkan baabi'inaayo ummada baabi'inaaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halisa inay magaaladan ka dhacdo insha allahu waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay waad ogtihiin hadda waddanka wuxuu galay in ay iska dhiciyaan dadkan balaayada noqday ay iska dhiciyaan ay bilaabeen shabaab iyo wixii la mida waad ogtihiin oo hadda gobollada oo dhan waxaa ka bilowday howlgallo la isaga dhicinayo bal ma aragteen qof dadkii aan waxba u haynin isaga oo ceelasha ka duminayo oo guryaha ka duminayo oo baabi'inayo aan waxba u ogolayn
hadallada mas-uuliyiintan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee socdeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay magaalada Muqdisho ka sameynayeen laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
hadaba weerarada ay al-shabaab ka geysanayaan magaalada Baladweyne ama ay ka geysteen magaalada Baladweyne iyo howlgalada toddobaadyadan ka dhanka ah ururka ASI ee ay waday dawladda iyo ciidamada deegaanka waxaana la falanqeynaya Cabdiraxmaan Sahal oo ka faalooda arrimaha amniga Geeska Afrika Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu u arko qaraxyadan iyo dagaaladii ka socday gobolka Hiiraan
waxaa ku soo baxay in xaaladdu waxa lagu jiraa dagaal oo la isweydaarsanayo awood ay dawladda iyo haysato iyo ciidamada beesha ama beelaha halka daga macuusle la yiraahdo iyo dawladda oo runtii dagaalo isdaba joog ah waday bishii ugu dambeysay ilaa hadda iyo al-shabaab ayaguna dagaalkaas meelo badan ay qabsaday ayagana kara dhaawac iyo dhimashadan bay soo gaartay oo ay ku kamid tahay ayagoo dhulka qabsaday ayagoo kamid tahay in ay nafto ku waayeen ayagoo kamid tahay in aagaas aad looga xataa midiyahan yani wax badan laga guulo badan ay dawladda ka gaadhay tan marka maanta dhacday marka waa reaction ama waa jawaab ay bixinayaan qodobka shabaab oo muujinaysa darbaaxadii gaadhay labo muujinaysa in ay fariin ay jiraan wari inay yihiin niman wax fulin kara magarmaysa jamaadka gaar ahaan arrimahan ay maanta sameeyeen waa arrimo lagu yaqaanay hadda ka hor oo marka ay rabaan in ay aara goostaan ay arrimahan sameeyeen arrimahaas oo dhan markaan fiirino waxay muujinaysaa in ay tabo cusub la soo bixi karaan qodobka shabaabka sidii berigii 2017kii bisha Oktoobar qaraxii ka dhacay Muqdisho kale ee gaariga weyn ee ku fuliyeen oo kale qaraxaan noocaas oo kale inay adeegsadaan oo ay ku beegsadaan meelaha ay isleeyihiin waa dhaawac weyn bad geysan kartaa marka arrintan waa arrin dabiici ah waa arrin la filan karay in weerar noocaas oo kale ay shabaab fulinayaan ayagana dagaal ku socdo
marka laakiin qasaara soo gaaraya dadka rayidka dagaaladina dhinac kale waa ay socdaan sidee looga hortagi karaa qaraxyadan al-shabaab
qaraxyadan ka hortaga qaraxyadan waxay u baahan tahay qorshe oo xagga amniga la xiriira oo markasta maamulka ayaa is hawsha iskale haday noqoto in la xadido baabuurtan soconaysa wadooyinka gooshiisa magaalada gudaheeda ama banaanka soconaysa in la garan karo in la tarkoobi karo in dadka wada darawalinta la garan karo haday noqoto in si sirdoon ahaan looga hortago waxa weeyaan xaleyaadkooda iyo networkooda magaalada joogaan badweyne in la furfuro haday noqoto in dagaalka meelo badan laga fuliyo oo waxa weeyaan hadda hiiraal mursalaay gobolo kale dagaalku uu ka furmo kadibna markaas al-shabaab ay awood u waayaan inay maamulaan waxyaabahaas oo dhan marka qorshe dowladeed bay u baahan tahay oo waxaas oo dhan lagu wajahay u baahan tahay xataa dhaqaalaha isticmaalaan in laga jaray u baahan tahay marka arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan in qaab dawladdu ay dejisay oo qorshe aha oo waxa weeyaan in looga hortago u baahan tahay waana arrin markasta laga hadlo maaha waxa hadda cusub aan sheegayo
waxa sheegtay in loo baahan yahay in furmo kala la furo muhiimad intee le'eg dagaalkan u leedahay in dhowr meelood al-shabaab laga weeraro ama dhowr goobood oo kala duwan si culayska tirada badan la saaran hadda Hiiraan oo kale loo yareeyo
dagaalka in dhowr meelood laga furo waa muhiim wuxuu ugu yahay dawladda ayuu muhiim u yahay waana arrinta kaliya keenaysa in ay horumarka gaadho dawladdu arrinta laana maxay yeelay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedku in ay ka fadhiistaan oo qorshe isa dejiyaan saraakiisha federaalka ee maamul goboleed in qorshe isa dejiyaan kadib dagaalka meelo badan laga soo ilaashan meelood waxay soo dejinaysaa culayska saaran Muqdisho inuu magarmaysa yaraado culayska magaalooyinka waaweyn saaran inuu yaraado qaraxyadu inay yaraadaan ayaa meeshaas ayay magarmaysaa ayaa soo degdegaysa kadibna saraakiisha iyo ragga waxa fulinaya Al-Shabaab laftoodu inay dhumaanaysa galaan oo markaas ay naftooda baadiyaan marka waxa far badan ayay sahleysa culayska saaran ee Iran in ay laga qaado ayay keenaysa iyo dawladuna si degdeg ah inta roobku uu sii dhiin inay meelo badan ay gacanta ku dhigto markasta xoogga Al-Shabaab waxay saaran dagaaladan oo jabhadka iyo kan oo qalaxyada marka jabhadka ciidamadooda ma aha ciidamada sida midalan dawladdu kala meel u yaqaan laakiin hadii magaaloyinka waaweyn istaraatiijiga lagala wareego oo gaar ahaan gacanta ugu jira shik waxaan ku jirin in isbeddel uu dhici doono degdeg ah taas waxa u baahan tahay lafteeda istaraatiijiga u baahan tahay kharash u baahan tahay dawladdu arintaas way awoodaa iyo ATMIS hadii ay ku talagalaan wax la awoodo oo la fulin karo way waayo waxa uu dagaalamayaa waa isbool ATMIS ma aha ku waaweyn oo Soomaali samaha marka waxa u baahan tahay oo kaliya in arimahaas la furo dagaal kale duwan sida Southwest sida Jubaland sida Hirshabeelle gaar ahaan shabeelaha dhaxa oo kale waa muhiim in magarnaysa arrimahaas laga fuliyo si markaas guul degdeg ah loo gaaro oo xawaasada hadda ay jirta la sii xoojiyo
in Hiiraan oo kale hadda oo ah meesha dagaalada ugu xoogan ee ka dhanka Al-Shabaab ay ka socdaan si dagaalada si guul looga gaaro maxay u baahan yihiin inay helaan
talaabada kubad u baahan yahay waxa weeyaan in dagaalka meelaha laga furo taas waa muhiim shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose jubada dhexe ilaa Southwest in dagaal laga furo horta waa muhiim mid kale labaad in la kordhiyo taageerada ay dawladdu siinayso in la kordhiyo meelaha ay dagaaladu ka socdaan waa mid kale saddexaad waa in ciidamada ATMIS laftoodu inay dhaqaaqdo hadii aanan dhaqaaqin military ahaanin ay ku taageerto xagga magarnaysa logistics kale loo baahan yahay inay ku taageertaan midaasna waa muhiim iyo waliba in ay xukuumadu ay si dhab ah u qaadato in ay dagaal ku jirto oo waxa weeyaan fadhiga laga kaco taas nafteedu waa muhiim weeye marka aniga waxa ay muuqataa in aanan qabaaysho xoog la saarin boqolkiiba 10 ama 20 hadii qabaayshu ay keenaan xukuumadda laga rabaa in ay hawsheeda qabsato oo ciidamadoodu 20 kama yaro ciidamada daraawishta maamulka kasta ay la badan bay haystaan ATMIS way joogan ciidamadan 70 ku yareen ayaa jooga dalka marka
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Madaxa hay'adda isku dubaridka gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ian Ridley ayaa sheegay in abaarta ay wali farabacan ku hayso Soomaaliya iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay kaalmo bini'aadnimo u baahan yihiin. Wareysi uu siiyey VOA da ayuu ku sheegay inay astaamaha muujinayaan suurtagalnimada xilli roobaadkan inuusan di'i doonin roob ku filan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxa inoo haya Harun Maruf.
Hay'adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa bishii hore sheegay cabsida ay ka qabaan in macluul ka dhacdo Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo December. Hay'aduhu waxay sheegeen in saasaantu muujinayso in xilli roobaadkan uusan da'aynin roob ku filan, taasina ay sii murjin karto xaaladda bini'aadminimo ee waddanka. Haddaba intee le'eg ayay Soomaaliya u jirtaa in looga dhawaaqo macluul? Su'aashaasi waxaan weydiiyey madaxa hay'adda gargaarka qaramada midoobay ee isku dubbaridka u qaabilsan Soomaaliya, Ian Ridley.
Yes, so we're right now at the beginning of October and the drought continues to bite. So we have almost 8 million people in need and over a million people.
Waxa uu yidhi waxaan hadda joognaa bilowga bishii Oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. Waxaa jirta ayuuri in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay, iyadoo sababtuna ay tahay 4 xilli roobaad oo guuldareystay laga soo bilaabo bishii Oktoobar sanadkii 2020. Waxaan ku jirnaa ayuuri bilowga xilli roobaadkan, waxaana rajaynaynaa oo aan baryaynaa in roobku imaan doono. Laakiin marka aad eegtid ayuuri sida ay wax u socdaan dhawaanahan, khubarada saadaasha hawada iyo kuwa cimiladuna waxay sheegayaan in xilli roobaadkan bilaha Oktoobar ilaa Diseembar uu guuldareysan doono. Taasi waxay kordhinaysaa ayuuri halista macluul dhacda, waxaana qarka loo saaran yahay macluul. gaar ahaan Baydhabo iyo Buurxakaba iyo gaar ahaan dadka Barakacay ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaan hadda awoodeen isugu geeyayna ay u goobahaasi Baydhabo iyo Buurxakaba iyadoo hay'adaha gargaarku ay sii kordhinayaan taageerada dawladda si loo xaqiijiyo in laga baaqsado macluul. Ian Ridley, madaxa hay'adda OCHA ee Soomaaliya oo ka hadlayay inta loo jiro in macluul lagu dhawaaqo, waxa uu yidhi:
To be clear, we're not talking about a famine declaration across a whole country. And to be honest, it's very, very difficult to put a percentage on it.
Waxa uu yidhi haddii aan kala caddeeyo, kama hadlayno in waddanka oo dhan macluul looga dhawaaqo. Si niyada haddii aan u hadlana, way adag tahay in tiro boqolley ahaana lagu sheego. Waxaan oran lahaa, ayuu yidhi, dhammaan saadaalihii la sameeyey sannad ilaa sannad iyo barkii la soo dhaafay waa ay rumoobeen. Haddii ay roobabku da'aan, gargaarka bini'aadminimana la gaarsiin karo kuwa u baahan waa la baajin karaa macluul. Taasi ayaana rajaynaynaa. Ian Ridley waxa kale uu sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday meelo ka mid ah waddanka ay laba siyaabood dartood u yihiin kuwa ay ka walaacsan yihiin. Tan koowaad oo ah in shaqaalaha gargaarka ay waxyeelo ka soo gaari karto dagaalada, iyo tan labaad oo ah in markii goob colaad ka dhacdo lagu burburiyo anteenooyinka telefoonada, cisbitaalada, iskuullada, goobaha cuntada lagu kaydiyo iyo ilaha biyaha. Taasina waxay dhalisaa, ayuu yidhi, baahi bani'aadminimo oo daran. Waxaa kaloo colaadan ay kordhinaysaa, ayuu yidhi, tirada dadka u baahan gargaarka bani'aadminimada. Madaxa OCHA Ian Ridley waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada colaaddu ay fahmaan waajibka saaran marka ay noqoto sharciga bani'aadminimada caalamiga ah. Waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarku ay tahay inay si xor ah ugu gudbi karaan dadweynaha meel kasta oo ay ku nool yihiin. Dadkuna waa inay si xor ah u heli karaan, ayuu yidhi, gargaarka bani'aadminimo. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi, shaqaalaha gargaarka waa inaan la bartilmaameedsan, kaalmadana aan la leexsan. Sidoo kale waa in faraaqo loo siiyaa, ayuu yidhi, hay'adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si ay shaqadooda u qabsan karaan uguna adeegaan dadka baahan.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey. Halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Gordhow dhegeystayaal, waxaa dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 20 ruux ayaa maanta lagu dilay laba qarax oo isfixigay oo ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, halkaas oo uu ka socdo abaabulka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wasiirka caafimaadka Hir Shabeelle iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Hiiraan ayaa ka mid ahaa 20 ruux ee lagu dilay qaraxyadii maanta gilgilay magaalada Baladweyne. Goobjoogayaal ayaa u sheegay wariyaha V O A-da in qaraxyada loo adeegsaday baabuur lalana beegsaday xarunta Lamagalaay oo fariisin u ah madaxda maamulka Hirshabeelle iyo kuwa gobolka. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, waxaana afhayeenka maleeshiyada kooxda Cabdicasiis Abu Muscab uu sheegay inay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. Sidoo kale qarax saddexaad oo xoogan ayaa goor dhoweyd gilgilay isla magaalada Baladweyne. Baladweyne waxay xudun u ahayd abaabulka dadka deegaanka ama ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo gacan ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya. Mas-uuliyiinta gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay dagaalyahanadooda kala baxeen qaybaha ay ka haysteen gobolka dariska la'a si ay uga hortagaan weerar weyn oo ka socda waqooyiga. Ciidamada dowladda taageera iyo kuwa Tigreega ee ay hogaamiso kooxda TPLF ayaa dagaalkooda dib u bilaabay dabayaaqadii bishii Agoost kadib shan bilood oo xabad joojin ah. Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale keenay in ciidamada Eritrea ay ku biiraan iyaga oo taageeraya kuwa federaalka Ethiopia iyo maleeshiyada deegaanka. Mas-uuliyiinta Tigre ayaa goor dambe oo xaddii shalay ahayd sheegay in kasoo saarista ciidamada ee qaybo ka mid ah gobolka Amhara ee dhaca koonfurta Tigre ay lagama maarmaan u ahayd si looga hortago dagaalada sii xoogaysanaya ee ka socda waqooyiga. Dhegeystayaal, warkeennina waa nageynta. wanaagsan mar kale dhageystayaal warkaasi waxaad ka dhageysanayseen idaacadda v o a wasaaradda waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa ku dhawaaqday isbeddel lagu sameeyey goobaha iyo ardada ku geli doonaan imtixaanka shahaadiga ah ee loogu gudbayo dugsiga sare imtixaanka oo ka dhici doona toddobaadka dambe ama dhici doona toddobaadka dambe ayaa waxaa ka qaybgalaya kumanaan arday soomaali ah warbixintanna waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata
muddo 8 maalmood ayaa ka dhiman xilligii ay geli lahaayeen imtixaankii sanad dugsiyeedkii tagay ee 2014-kii tirsiga taariikhda Ethiopia ardayda fasalka 12-aad ee markaasi dhameystay sanad dugsiyeedkii waxbarashada ee dhamaaday ee sanadkii 2014-kii tirsiga taariikhda Ethiopia waxaana soo dhamaaday dhammaan howlihii diyaar garowga imtixaanka hadaba Guuleed Axmed oo wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowladeedka Soomaalida waxa uu warbaahinta faahfaahin ka siiyay qaabkii ardayda imtixaanka u galayaan sanadkan isagoo sheegay in sanadkan uu ka duwan yahay qaabkay u galayaan ardayda imtixaanka marka loo eego sanadadii hore
imtixaanka leetanaadka ee sanad dugsiyeedka 2014 ayaa waxaa la qorsheeyay in lagu qaado jaamacadaha sanadkan qaab ka duwan hadda kor ee waddooyin la mari jiray oo ahayd imtixaanka lagu qaado dugsiyada ardaydu ay ku dhigan jireen guud ahaan deegaankeena waxaa ka jira oo sanadkan ardayda dhiganaysa ay imtixaanka u diyaar garowday 178 dugsi sare wasaaradda waxbarashada ee federaalka ayaa waxay qorsheysay in imtixaanka leetanaadka lagu qaato jaamacadaha heer qaran ujeedada laga lahaana waxay ahayd maadaama hadda ka hor dhibaato badan lagala kulmay qishka iyo xatooyada imtixaanka in laga hortago ayay ahayd ujeedada qaabka loo sameeyey marka ardayda deegaankeena sanadkan imtixaanka leetanaadka galaysa waa 7,000 3,303 arday waxayna ku galayaan 4 jaamacadood 2 jaamacadood oo gudaha deegaankeena ay ku yaalaan waa Qabdahar iyo Jigjiga 2 jaamacad kale oo Dirdhabe iyo Hawaasa jaamacadda Hawaasa waxaa ku galaya ardayda gobolka Daawa ka dhigatay Baytanaadkii jaamacadda City waxaa ku galaya jaamacadda Dirdhabe waxaa ku galaya ardayda gobolka City ka soo jeeda labada jaamacadood kale ee Qabri Dahar iyo Jigjigana tusaale ahaan jaamacadda Jigjiga 4 gobol ayaa ku galay imtixaanka oo kala ah Erar, Nabad, Jarar iyo Faafan jaamacadda Qabri Dahar waxaa ku galaya Doolo, Qoraxay, Shabeelle, Dheer iyo Liiban ardayda kasoo jeeda si guud imtixaanka laba xilli baa la kala qaadayaa xilliga ugu horeeya oo ardayda social science dhiganaysa waxaa la qaaday imtixaanka 3 bisha askaram ayuu bilaaban ilaa 2 bisha taqinta ayuu soconaya ardayda wareega labaad natural science-ga imtixaanka wuxuu bilaabanayaa 8 bisha taqinta wuxuuna dhamaanayaa 11 bisha taqinta
wasiir ku-xigeenka ayaa ardayda wareega koowaad ee social science-ka iyo kuwa wareega labaad ee natural science-ka ugu baaqay inay ku soo xaroodaan jaamacadaha ay ku qaadan doonaan imtixaanka 26-ka bishani iyadoo uu sheegay in la siin doono macluumaad ku saabsan qaabka imtixaanka loo geliyo iyo weliba siday ula qabsan lahaayeen ardaydani jaamacadda maadaama ay tahay ayuu yidhi meel ku cusub ardayda
ardayda waxaa looga baahan yahay wareega koowaad ee social science-ga inay ku soo xaroodaan jaamacadaha 26-ka bisha maskaram 29-ka bisha maskaram waxaa la siin doonaa orientation oo ku saabsan qaabka imtixaanka loo gelayo laakiin muddo 4-ta cisho waxaa loo siiyey ardaydu inay jaamacaddii la qabsadaan maadaama ay tahay meel ka cusub oo ay ku xasilaan iyadoo ugu degto ay kala bartaan intaana waqti ay ku diyaar garoobaan ay ka helaan si guud markii loo eego tirada ardayda labada wareeg soo kala xaroonaysa deegaankeena wareega koowaad socialka waa 11,300 wareega labaad nationalkana waa 15,900 arday ka badan
gabagabadii wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ardayda loogu diyaariyey jaamacadaha goobihii ay degi lahaayeen cuntadii iyo jiifkiiba dhanka kalena sheegay in xagga transportationka ardayda ee keenida goobaha jaamacadaha imtixaanka ku qaadan doonaan ay mas-uuliyadeeda leeyihiin maamulada gobollada iyo degmooyinka
ardayda waxaa loo diyaariyey goobihii ay degi lahaayeen meeshay ka cunteyn lahaayeen qolalkii imtixaanka ku gali lahaayeen waa la diyaariyey magacyadoodana jaamacadaha lala wadaagay
imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyadkii tagay ee 2014kii tirsiga taariikhda Itoobiya ayaa waxa u fadhiisan doonaan ardayda 30ka bisha maskaram ee sanadkan 2015ka tirsiga taariikhda Itoobiya oo ku beegan 10ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022ka waxa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban ee Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Rajal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan heshiis ay ku gaareen magaalada Addis Ababa waxa ay ka soo saareen wamurtiyeed ka kooban 10 qodob taasoo ay ugu muhiimsanaayeen in labada dal ay ilaaliyaan madaxbanaanidooda isla markaana ay yeeshaan iskaashi ku aadan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha waxaana labada dal ay si wada jir ah uga dalbadeen qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado una qabateynta hubka ay saarnayd haddaba heshiiskani cusub wax weyn ma ka bedeli karaa xiriirka labada dal waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday igla qayb galaya Dr. Muqtar Nuur Abukar ku xigeenkii hore xeer ilaaliyaha qaranka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
aad baad maasantahay Zainab hadaan su'aasha ka jawaabo waxa weeye xiriirkan waxaan is leeyahay cusub oo abuurmay waxbu ka bedeli karaa gaar ahaan qodobada lagu heshiiyay oo ay ka mid tahay iskaashiga labada dawladood iskaashiga labada shacab ee isku mandiqada ku wada nool iskaashiga la dagaalanka argagixisada iskaashiga dhaqaalaha iyo waxyaalo badan ilaa 10 qodob gaaraya ayaa lagu heshiiyay marka hadii ay fargelintii marka laga heshiiyay oo qodobo iskaashi ah oo labada dawladood u dhaxeeya uu jiro meeshii haddii markaas waxa weeye waxa dhalanaysa saameyntii inay hoos u dhacdo waxaan is leeyahay heshiiskani wax badan oo isbeddela ayuu keenin doonaa waayo waxaan ognahay Dr. Abiy Axmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa ku furnaa colaado badan baa ku furan siyaasado badan baa ku furan dawlado badan oo ka soo horjeeda siyaasadiisa ayaa jira gaar ahaan gobolka Tigreeg oo dhibku badan uu ka socdo marka waxaan is leeyahay isbeddel weyn buu sameyn doonaa oo ku saabsan amniga mid ku saabsan dhaqaalaha ku saabsan calaaqaadka iyo labada shacabba uu keenaya baan is leeyahay saasana aragtideed qabaa
Dr. Muqtar heshiiskani cusub wax ma ka bedeli karaa xiriirka labada dal
Zainab walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka igula jiro anigu waxaan qabaa fikir ka duwan waayo runtii marna ma filayo heshiis kasto la gaaray in ay dhinaca Itoobiya ay ka fuliyaan dhowr jeer ayaa madaxweynayaal kala duwan heshiis gaareen tii ugu dambeysay haddii farmaajo uu saaxiib aad la ahaa dhibka jira waxa weeyaan mar alla marka cudud iyo ciidan iyo tay aad adeysan tahay ayaa lagu tixgelinayaa madax banaanidaada waxa weeyaan waxay ogyihiin in Soomaali still in burbur dhowr iyo 20 sano ay ku jirtay ciidanka xadgudubka xoogaa kala yara tayesneen aniga waxaan isleeyahay wax walba heshiis walba la gaaro Abiy Axmed ama iyo dowladda inay gaaraan ma filayeen inay casay ka shaqeynayso ilaa iyo inta aan annaga ciidankeena iyo awooddeena iyo xuduudaheena iyo meel walba aan ka tayesneyno inshaallah taana markaan gaarna ayaana iyadoona la tuugeynin heshiiska dhaqangalaya waxa uu wax la saxeeyo
haddii aan dib kugu soo noqdo Nuur waa dagaysanaysaa Muqtar waxa uu ku doodayaa in heshiiskani uu la mid yahay kuwii hore wax weyna bedeli karin adigana wax badan oo isbedel ah ayuu keeni karaa baad leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
دكتور أدبض ما سنتهاي وارتوح ويان اسبدل إنو كينيو وواحي اسكم موقتا وآن غرصونين اسبدل كو كينيو واحي تهاي عدى إلى حلقي حسن الشيخ محمود الدورتي إلى عدى هديل لغره ودكتور أبي أحمد وحلقي على مساركم الحوينة يميد وح علاقة كلا مجرين واي حرير كلا مجرين كلا عبسيبا جرتي كلا فاقشايا جرتي هماك أما واحا جري من مدو وعلاقة اللبضة ودنا ويا جرتي لكن هدي انتي مانت اللي سوت تقي ماركتي غضب هشيس لوية هاي هذا يوين كان لو قد بيي ماركتي يقون اي هشيس كاس قارين هشيس كو ديفلون أمو الرابع عبسيبا جرتي واحا هايد اني مصر صوغة شماشا ان دولدها كلا ان دكتور أبي أحمد ودمظهر القلبات كو بدايهين اني علاي صاران هولها سيكاغان sida damaan waxa jirtaa maanta adduunyadu waxay iska noqotay oo siyaasadda guud ee adduunka ka socota kaliya un baa lagu loolamaya maahane marka dil la heshiyay hadawab heshiis rasmi ah wuxuu noqonayaa oo la shaaciyay oo eedaha UN kana loo diray wuxuu noqonayaa wax rasmi ah oo jira oo isbedelna ku keena calaaqada labada wadan wuxuu ku keenayaa calaaqo sidoo kale ee shucuubta ama waxa way dareenki bulshooyinka ay kala qabeen oo siyaasad ahaan ay kala qabeen oo maartay waxa kale oo jirta qodobka ugu weyn oo ah in ana qabateynta Soomaaliya 30 sano sarnay daga qaado wuxuu keenayaa oo kale sidoo kale in ayna dhicin mar walba fargelin toos ah ayna iimaanin sababtoo ah way ciidamada Amazon bay ku hawlgalaan Ethiopia waa joogan laakiin sidii 2007 iyo kale iyagoo tiro badan oo qarqiya maamul goboleeyada waxaan heshiis lagu ahayn inayna sameyn karin oo hadda ayaan dhexdeerayd way jirtay maamul goboleeyada inay wufud ciidan oo ka socda ciidamada Ethiopia ay tageen laakiin waxa hadii intii laga heshiyay maanta saameyn rasmi ah ay yeelanaysaa way macna waxaan lagu wada tashanin oo iska kaashanin ma ku dhaqaaqayaan saasaan isleh uu saameen ugu yeelanayaa heshiiska
heshiiska Soomaaliya baahi weyn ayay u qabtay bulay haynuur Itoobiyana sidoo kale maadaama horay faragelin badan ay u jirtay dalka ama Soomaaliya ay marar kala duwan soo galeen ciidamo ama faragelin siyaasadeed jirtay adiga taasi muhiimada gaar ah inay u leedahay Soomaaliya oo wax badan ay meesha ka saareyso ma u aragtaa Dr. Muqtar
walaal nur aniga arrintaas ma qabo waayo waxa jira wax soo jireen runtii Itoobiya Soomaali taariikhdeeda mid hadal laga sheekeynayo ma aha qolal san wax naxmaray oo la ogyahay oo runtii oo rikoorka jira ayaa jiro wax kasta la isku sheegay oo inta laga fiicnaa ayaa waligeedna Soomaali Itoobiya shis wax la imis jiray laakiin bulshada iyo shacabka runtii way isdhexgalayeen way jirtaa runtii wax naxmaray ani waxa isleeyahay mid kaliya xal imaanaya waxay tahay Soomaaliya oo cududeeda iyo awoodeeda iyo ciidankeeda iyo xuduudaheeda iyo waxeedo iyadoona meel ka soo bixin wax heshiis oo dhaqan galayaan jiray Cabdullaahi Yuusuf ay xisaaxay bay lahaayeen oo sidaad ogeyd isku ahaayeen ayaa naqaan ayaa heshiiskiisa shaqeynin ninkii farmaajo ahaa oo aad waxaad ogeyd oo la isdhex maray ayaa heshiiska shaqeynin een xasan iska bedel xasan mabda' la weeyo doonayo in dalka iyo dadka iyo xuduudaha ba adkeeyo ani waxaan isleeyahay inaan ku dadaalnaan xoog saarno ciidankeena iyo Soomaalimadeena iyo xuduudeena aan tayeena kadib iyadoona aan la tuugin ayay wax walba dhaqan galayaan laakiin afka wax u qabo waxna u qaban weeye ani mar ma filay Itoobiya Soomaaliya in runti oo fargelinta ay ka joojineyso
hayno
Adad maasanta horta xiraalixiinka waxaan leeyahay horta marka koobaad Itoobiya markii laga hadlayo ama Soomaaliya faragelintoodu ma aha mid hadda saas u weyn ma aha laakiin waxa ugu horeysa oo Dr. Abiy Ahmed uu ka baqay waxa weeyaan siyaasad ahaan markii AU-da markii shirar sanadla aba yeeshaan shirka ugu soo horeeyo kale markii la isugu yimaado in maaragtay Soomaaliya ay kala safato maaragtay dawladaha kale UN-ka taasii kaliya ka baqaysa oo ku siyaasad noqon weydo laakiin heshiiskan waxyaalaha uu taray Soomaaliya waxa ka mid ah Soomaaliya awalba de awood ciidan oo awal Itoobiya faragelisameynahay laakiin waxaynu wax ku faragelin karno waa siyaasad way siyaasadaas marka aynu ku faragelinayno oo UN-ka heedaha UN-ka ama ama heedaha kale oo maartay AU-da African Union-ka heedahaas ina siyaasad ahaan aynu la safanno oo Itoobiya siyaasadeeda aynu ka safanno taasun bay Itoobiya ka cararisay in iyaguna saameyntii nagu yeelanayaan waxa weeyaan inay maamul goboleeyada dhalinyarada iyo ama ciidamada xooga ay ku soo galaan way ku soo gali karaan leen ciidamada u dhisan iyagu ciidamada dhisan bay leeyihiin way marka waxaan is leeyahay wixii soo jireenka ahaa hadda waa laga gudbay waxa weeyeen Itoobiyadii hore ma jirto Soomaaliyadii horena ma jirto Soomaali dimuqraadiya jirta Soomaali dowladnimada u bisilba jirta iska dhaaf waxa kale xukuumadii Abi Ahmed iyo Tikoris isku mid maanta ma aha way Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne farmaajin isku siyaasad ma aha oo mid walba siyaasad gooni u wataa ajendayaal gooni u wataa oo African Union ku wajahayo oo heedaha caalamiga ku wajahayo oo wadankeena gudihiisa iyo Soomaali gudaha ku wajahayo marka waxa isla yahay heshiiskan Soomaaliyana xal buu noqonaya Itoobiyana xal buu noqonaya madmadowgii la xiriirka labada wadan iyo labada shacabna daawo u keenaya waan isla yahay marka saasaan isla yahay anuu xal buu noqon
Dr. Muqtar adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay si loo dhaqan geliyo guud ahaan qodobada heshiiska maxaa la gudbeen labada wadan
Seyni Buraale iyo Sheikh Nur Waad Islaamiya markale aniga waxaan qabaa in Soomaaliya iyo Itoobiya ilaah baa meel lagu wada abuurey oo dirsi naga wada dhigay marnaba aan ruti aan waxa luba aan isku qabna aan kala tageyni laakiin waxa ay maxaa xal loo eeyay mid xigto sababtoo ah haddii fiirisid taariikhda ee Soomaaliya dhalinyarada cusub Soomaali iyo jiinka cusub waxa laba socdaan Itoobiya Itoobiya na sidoo wax walba dhan wadankoodu u yaala taariikhdoodu historigood wax kala ma jiro wuxuu dhan meel isugu yaalaa laakiin hadii anaga oo cadaalad ee iman karta kaliya waxa noqonaysaa in Soomaaliyo xuduudeedu u xiran awoodeeda iska leh in dirsoonaagna anaga wax nooga wanaagsan ma jiro in ay isdeena roon iday marama noqonayso waxaan kula raadinno waxa weeyeen baadida nin baa maqan oo kula daydaya inaan helin aan dooneynin dhibaatadan soo qabsatay dhowr ilaa 10 sano oo weyno cadaa waxaan haystay cid ka shaqeynaysa laakiin xal maxay tahay weeye xal waxay tahay aan wada raadinno mid ah aan raadiyo maaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud runtii aad buu u dadaalayaa runtii waxa uu ka shaqeynayaa waxaan rajeynaynaa in qorshuhu uu sii socon doono Soomaaliyana runtii ay ka bixi doonto dhibaatada oo runtii soo noqotay
xubantii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo maadsan tahay Seynab Abuukar oo la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban markana xubintii faaqidada ciyaaraha ee toddobaadka waxay noo hayaa Mahad Cali Xidr
waana wanaagsan digiiskeel ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadkan VOA oo aalaabay in kugu yimaada magaalada Muqdisho barnaamijka faaqidada galabta waxaa igala qayb galaya Isheen Maxamed Cismaan Nafiq Ahmed Nuur Cismaan Screenshot Saciid Madali iyo Cabdiraxmaan Maxamed Barre Digdig dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadkan VOA
aan ku dhawna
su'aasha ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa ifaaiso ku horeelka Premier League ayaan ku hormarinaa anigu seeri aad iyo liiga aad doona maxaa laga calaamadii kulankii hadda ku bilowna Arsenal iyo Tottenham
walaal horta game-kii Arsenal iyo Tottenham game weyn waay inkastoo oo yaani istaacad inay badin doonto maxallaha oo loo maleeynaayo sheeg Arsenal haddana yaani game-kaas inkastoo saameyn la yeeshay intii sana istaas uma siibeenin oo xogaa hadii si loo fiirina waxa yaani oo mar walba la qiyaasay Arsenal maadaama ay tahay dad ee hoggaanka haya
Ahmed Usman screenshot dadka Manchester ayaa la ciyaaray bal waxa ka dhacay garoonka Etihad ka waran
natiijada oo taariikh ah ay gaaray gool weyn ay soo hiyeen Man City waan la filay inay ka wadbadiin kooxda macalla Pep Guardiola inay ka wadbadiin macalla Ten Hag natiijada kaliya ayaa farqi weyn keentay oo meesha farqi waxa sameeyay waxa ahayd Erling Haaland oo ah goal machine oo inaba dhulka liiga karno aad u xoog badan wuxuuna haystaa niman tayo badan oo sida De Bruyne iyo Foden marka gool weyn oo taariikh ah ay ka gaareen
هذه يوم عاد سيني هاي مهد عليه الدر يوركي عيارها يونالس عاد سيني مركنا كالميه هسها يعوال آذن
I'm not afraid to die.
heestaasi cawaalo aadan ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakab ah. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.